halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-20-20-20 mitirbaan hirarka efmada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somaly com.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiis ah, bisha sebtembar waa 10 sannadka 2015, idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
barnaamijkaas annaga faquuqid buu nagu yahay, waxaana laga faquuqayaa muslimiintii kale ee maraykanka aan la deganayn, muslimiintii gobolka minnesota aan la deganayn. sidoo kaleeto barnaamijkan isaga wuxuu annaga nagu tiimbaynayaa ama nagu shaabadaynayaa inaan nahay dad ay argagixiso ama dad xaq jira ay ku dhex jiraan.
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan dhooye, guddoomiyaha guddiga fulinta ee golaha imaamyada waqooyiga maraykanku ka falcelinaya shir jiraayad oo shalay magaalada minneapolis ku qabtay andy luger oo xeelalaaliyaha dowladda dhexe maraykanka ee gobolka minnesota, oo sheegay in barnaamij loogu macdaray barnaamijka adkaysiga bulshada oo aqalka cad laga soo hindisay uu hadda dhaqangeli uuna ahayn mid ka hor imanaya bulshada amaba dhibaato u geysanaya.
qodobada kale aad idaacaddeeda subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xildhibaano shir jiraayad ku qabtay magaalada muqdisho oo taageeray go'aankii shirgudoonka golaha shacabka,
wararkii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacay magaalada cabudwaaq ee gobolka galguduud.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa in idaacaddayda subaxnimadin ku haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maraykanka ayaa ballan qaaday in uu qaadanayo qaxooti cusub oo dheeraad ah oo ku saabsan dadka ka soo cararaya dagaalada ka socda dalka siriya iyo meelaha kale. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo kulan la qaatay xubno ka mid a sharci dejiyaasha maraykanka ayaa kulankaas kadib sheegay inay si adag u eegi doonaan tirada ay qaadan doonaan, iyaga oo tixgelinaya qalalaasaha dhinaca qaxootiga ee ka taagan siriya iyo qaaradda yurub. senator john mccain ayaa kulankaas kadib u dhaqaaqay dhinaca golaha senatka isaga oo ugu baaqay madaxweyne obama inuu la yimaado hogaamin xoogan, gaar ahaan arrinta la xidhiidha xiisadda ka jirta bariga dhexe iyo waqooyiga afrika.
xeer ilaaliyaha dowladda dhexe maraykanka ee gobolka minnesota andrew luger iyo ku-xigeenkiisa john carlin ayaa shalay shaaciyey in hanad mustafa muuse oo 19 jir ah uu qirtay in ugu yaraan 8 qof oo kale uu la maleegayay inay u socdaalaan dalka suuriya si ay u taageeraan uguna biiraan ururka isis ee ciraaq iyo shaam ka jira. ururkan oo dalka maraykanka uu aqoonsan yahay mid argagixiso. hanad muuse ayaa markii hore la eedeeyey bishii april 20-keedii waxaana dembi lagu soo ogay 19-kii bishii mey ayna dhaaftay. hanad ayaa ugu dambeyntii maalintii shalay ahayd maxkamad ku taala magaalada minneapolis ka qirtay inuu doonayey inuu ururka isis ku biiro.
murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka hillary clinton ayaa sheegtay shalay arbacadii haddii la doorto in ay ganaaxyo ku soo rogi doonto dalka iiraan, xataa haddii ay ku kacaan xadgudubyo kooban oo ku aadan heshiiska hubka nukliyeerka ee lala gaadhay, aanayna meesha ka saareen in ay qaado tallaabo milatari haddii tehraan isku daydo in ay heshiiska hubka nukliyeerka ka baxda ama ay isku dayda inay hubka nukliyeerka samaysato. hadalka hillary clinton ayaa qayb ka ahaa kulan siyaasadeed oo ka dhacayay washington oo lagaga hadlayay heshiiska hubka nukliyeerka ee dalka iiraan. subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa. andy luger oo ah xeerilaaliyaha dowladda dhexe dalkan maraykanka, gaar ahaan xafiiskiisa minnesota, ayaa shir jiraayid oo uu shalay qabtay ku sheegay in barnaamij loogu magacdaray barnaamijka adkaysiga bulshada oo aqalka cad laga soo hindisay uu hadda dhaqangal noqonayo iyada oo muddo sannad ah diyaarintiisa lasoo waday. shirkiisaas jaraa'id kadib ayaa hogaamiyaasha diinta ee gobolka minnesota ay iyagu shir jaraa'id oo barnaamijka ku diidan yihiin ay qabteen. waxaa xusid mudan in labadan shir jaraa'id ee ay ku soo beegmeen iyada oo hanad mustafa muuse oo 19 jir ah kana mid ahaa dhallinyaro lagu tuhmayay inay argagixisada ku biirayeen uu maxkamad ka hor qirtay in uu doonayey in uu ku biiro ururka ISIS una socdaalo dalka Syria. Haddaba warbixin ku saabsan barnaamijkaas cusub oo la doonayo in gobolka Minnesota laga dhaqangeliyo iyo waxa hoggaamiyasha diinta la gudboon, waxa warbixinta nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Xeer ilaaliye Luger ayaa shirkiisii jaraa'idda Shalayd ku bilaabay in barnaamijka adkaysiga bulshada, kaasoo ka soo faracmay barnaamij weyn oo dowladda dhexe Maraykanku ay ka waddo magaalooyinka Boston ee gobolka Massachusetts iyo magaalada Los Angeles ee gobolka California, kuwaasoo magaalada Minneapolisna ay saddex ku tahay, uu yahay barnaamij lagu magacaabo kahortagga xagjirnimada gacanka hadalka ku salaysan. Xeer ilaaliye Luger ayaa ka hadlay halka uu barnaamijkaasi marayo.
Today, at the end of the first year of our work, we are announcing some of the accomplishments of the pilot program. The building community resilience program is really just getting started.
Maanta oo laga joogo hal sano markii aan shaqada bilownay, waxaan shaacinaynaa qaar ka mid ah guulaha barnaamijkan tijaabada ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay guushaan maanta gaarnay, ayuu yiri. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in gobolka iyo dowladda dhexe kaliya ayna bixin lacagta ku baxaysa oo ay jiraan hay'ado kale oo gaar loo leeyahay oo arrintaasi ku lug leh.
State, federal, individual and philanthropic partners are contributing to the effort.
Gobolka, dowladda dhexe, ashqaasta iyo hay'adaha waxtaa kuleeya ayaa qayb ka ah dadaalka dhismaha barnaamijkan adkaysiga bulshada, iyagoo bixinaya lacag bilow ah oo ka badan $1 million, ayuu yiri. Shirkaasi jaraa'id ee xeer ilaaliye Andy Luger kadib waxa iyaguna shir kala qabtay hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida uu ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga fulinta ee golaha imaamyada waqooyiga Amerika, Sheekh Xasan Dhooye. Xasan Dhooye ayaan weydiiyey sida uu arkayo shirkii jaraa'id ee xeer ilaaliye Luger.
bismillah alxamdulillah wa salaatu wasalaamu calaa nabina maxamed wacala alihi waasxaabi ajmaciin. Shirki jaraa'id waxaan u aragnay maanta arrintaas anagu waxaan ka muujinay walaac xafiiska weyn ee golaha imaamiyada soomaaliyeed ee waqooyiga america ee ku yaala gobolkan minnesota ayaan shir jaraa'id ku qabanay. Arrintaas aan ku caddaynayna mowqifkayaga. Barnaamijkan marka hay-adaha amniga oo FBI-da ay ka mid tahay ayaa wada, waana barnaamij alla dagaalanka argagixisada ficilka ah, pilot project qayb ugu yareen oo ah in macnaha Minneapolis lagu tijaabiyo. Waa barnaamij ku wajahan Soomaalida oo macnuhu yahay dadka Soomaalida ah ayaa maaragtay fon iyo dhaqaale lagu siinayaa inay terorista iska dhex raadiyaan oo la dagaalamaan oo ay dhexdooda ka raadiyaan. Marka barnaamijkaas annaga faquuqid buu nagu yahay, waxaana laga faquuqayaa muslimiintii kale ee Maraykanka aan la deganayn, muslimiintii gobolka Minnesota aan la deganayn. Sidoo kaleeto barnaamijkan isaga wuxuu annaga nagu tiimbaynayaa ama nagu shaabadeynayaa inaan nahay dad ay argagixiso ama dad xaq jira ay ku dhex jiraan. Sidaana ma aha dadka halkan degan ee Soomaalida ah oo Soomaali Americanka ah. Waa dad shaqaysta, waa dad waxbarta, waa dad noloshooda ku xiran. Barnaamijkan waa mid masaajidda ka cayrinaya oo dadka masaajidda ka faquuqaya. Anagu saasaan u aragnaa.
Intii lagu guda jira shirkii jaraa'id ee uu qabtay xeer ilaaliye Luger, waxaa goobta ku sugnaa Cabdi Warsame oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Markii shirka jaraa'id dhammaaday ayaa Cabdi Warsame waxa uu ka mid ahaa dadkii barnaamijka cusub ee dowladda Maraykanku waddo wax laga weydiiyey.
Every community has people who are concerned. But as a member of the community, as a father who's
bulsho kastaa waxay leedahay dad walaaca qaba, hase yeeshee xubin bulshada ka mid ah ahaan aabba doortay inuu Minneapolis ku noolaado qof degan xaafadda Cedar Riverside, waxaa noqonaya qofka ugu horeeya ee aan taageeraynin wax khatar gelinaya aniga, caruurtayda, xaaskayga iyo xubnaha qoyskayga amaba keenaya in la dabagala, ayuu yiri. Haddaba haddii Cabdi Warsame uu sidaasi qabo, maxaa hoggaamiyaasha bulshada ee Soomaalidu ay ugu qalbi qaboobi waayeen in barnaamijkani uuna wax dhiba keenaynin? Mar kale, Xasan Dhooye.
Cabdi Warsame walaalkay waa city council ama dowladda hoose ayuu xubin ka yahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay. Barnaamijkana waa barnaamij dowladda Maraykanka ay wadato, White House ku ka yimi markii hore, waxaana soo qaaday oo wada xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan Minnesota ayaa wada. Xeer ilaaliyaha waa ninka hay-adaha amniga ay hoos imaanayaan. Waxaa intaa ku darayaa annaga intii aan Cabdi Warsame ka hor la dooran iyo kadibba waa kasoo horjeednay barnaamijkan ee ah radicalization ama dadka xaq jirka noqonaya. Aad baan uga soo horjeednay. Masaajiduna waa meelaha lagala dagaalamo, dadka lagu wacyigeliyo, dhalinyarada lagu toosiyo. Haddii marka dhalinyarada ay masaajid ka fogaadaan, waxay halis u yihiin inay fikir kasta qaataan, kaas iyo fikirro kale oo badan oo ay ka mid tahay daroogada, oo ay ka mid tahay dhalinyarada noqonaysa maaragtay gaangiska ama burcadda oo dadka laynaysa iyaguna isdilaya. Waxaasoo dhan baa dhalinyarada waxay u noqonayaan dad u dayacan oo maaragtay ay fursad siinaysa haddii masaajidkii iyo culimmadii ay ka fogaadaan. Marka walaal, barnaamijku ma aha miyaadan qofka ku kalsoonayn iyo miyaadan qofka ku kalsoonayn, maba quseeyaba department-igiisa, maba ahaba barnaamijkan barnaamij dowladda hoose u yaalla, waa barnaamij ka yimid Washington DC, waa barnaamij haddana ay wado hay-adaha ugu sarreeya gobolka, heer gobol buu marayaa. Xeerilaaliyaha guud ee gobolka ayaa barnaamijka wata, ee maaha barnaamij maaragtay dowladda hoose ay shaqo ku leedahay.
Waan gartay sida cad dowladda Maraykanku haddii sidaad sheegtay uu ka yimid aqalka cadiyo wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka inuu sii soconayo ayay u badan tahay oo aan la joojinin. Marka maxaa idinka qorshaysan mustaqbalka markuu barnaamijkan sii socdo? Sidee baad diidmadiina aad ugu bedeli karaysaan mid waxtar leh oo shaqeysa oo ka hor imanaysa tallaabooyinka aad ka baqaysaan in hay-adaha amnigu ay ka dhex sameeyaan bulshada Soomaalida?
anagu waxaan ku celcelinaynaa walaal mar walba amniga iyo maaragtay nabadgelyada dalkan iyo gobolkan aan joogno waa mid anagu aan mudnaan iyo tixgelin aan siino. Arrinta iyada ana waa mid horeyna u jirtay, haddana jirta, siina jiri doonta. Dowladdu hadday ku adkaysato barnaamijkeedan, anagu waxaan taaganaa mowqifkayga, waxaan u aragnaa mowqif maaragtay islaamiya oo diiniya oo mowqif waxaan u aragnaa aan ku matalayno communityga iyo members. Marka walaal dowladdu waxay rabtay samaynaysaa, laakiin dowladdu laftigeedu waxay dhegaysanaysaa jaaliyadda iyo communitiga iyo waxa ay doonayaan. Barnaamijkan ma qabno inuu yahay mid sii soconaya, communitigana ma qabno inay ogolaanayaan ama dhexdooda lagu fulayo. Marka ma qabo anugu rajada ah inuu meel fog gaarayo.
Weydiimaha saxaafadda iyo kuwa dadweynaha ka imanaya shirki jaraa'idda xeer ilaaliya Luger kadib waxaa ka mid ahayd mid isaga la weydiiyey oo ku saabsanayd qirashada wahanad Mustafa Muuse sheegay inuu doonayo inuu ku biro kooxaha xaag jirka ah. Xeer ilaaliya Luger oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in arrinta hanad ay tahay mid xasaasi ah, isla markaasna uu doonayo inuu maxkamadda u daayo. Hase yeeshee ay taasi tilmaamayso dhibaatada waxaa hadda jira.
What you saw in court this morning with the guilty plea of a 19-year-old man underscores the importance and the urgency of the work everybody spoke of today.
Wixii aad saaka ku aragteen maxkamadda oo ahayd inuu dembi qirtay nin yaroo 19 jir ahay waxay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda ay leedahay hawsha aynu dhammaanteen maanta ka wada hadlayno. Argagixisadu ma joojinayaan inay carruurteenna qortaan, waa inaan ka hor joogsannaa inay guulaystaan, ayuu yidhi. Doodda ka dhalatay barnaamijkan ayaa dadka Soomaalida ahay ay ku kala qaybsan yihiin, hase yeeshee maxsuulkiisa waxaa la arki doonaa marka si toosa loo dhaqangeliyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dagaalo labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday magaalada Cabud Waaqic gobolka Gulgudud ayaa keenay khasaare dhimasho iyo dhaawacba la soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo weliba dadka shicibka ah. Waxaa intaas dheer in dad badan ay magaalada ka barakaceen, xaalada adagina ay haystaan. Qaar ka mid a dadkaas ayaa u tallaabay dhinaca xadka Ethiopia. Haddaba khadka telefoonka Cabud Waaqic waxaan kula xiriiray Cabdikariim Axmed Bulxan oo ah wariye ka tirsan warbaahinta dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana wax ka weydiiyey dagaalada iyo sida uu xaalku hadda yahay.
Aad baa u mahadsan tahay Sandheere. Waxaa magaaladu ay ahayd habeenimada xaalad mid degan, inkastoo dadku ay weli argagax qabeen dagaaladii labadii maalmood ee u dambeeyey ka dhacay magaalada. Waxaa magaalada ka dhacay barakac badan. Dagaalku waxa uu sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac iyo barakac sidoo kale gaaray labada dhinac. Marka xaalayta dadku waxay ku sahlan si nabada, dagaalkiina waxa uu joogsaday mahrinimadii fiidkii markii qeyb ka mid a dhinacyadii dagaalamayay uu ku guuleystay gacan ku haynta mid ka mid a barigii dagaalku ka dhacay oo ahayd saldhigga degmada Cabud Waaqic, halkaasi oo u suurto gashay in ciidamadii taageeradu ahaa wasiirka ganacsiga maamul goboleedka Galmudug ay shir buuxda ula wareegaan.
Waan gartay. Marka bal khasaaraha aad sheegtay ee dhimashada iyo dhaawacaba leh tiradu intay tahay, iyo dhinaca uu khasaaruhu ka yimid dadkii dagaalamayay mise dadkii shicibka?
Sandheerow, khasaaro waxaa isugu jira sidaan kuu sheegay dad shicib ah oo xabadu ay qaarkood ugu tagtay daafaha magaalada iyo dhinacyadii dagaalamayay, waxaana uu guud ahaan gaarayaa khasaaraha dhimashada dagaalkii shalay iyo darab labaatameeyo, iyadoo shan ka mid a dadka shacabka ay yihiin, halka 15 ay yihiin dhinacyadii dagaalamayay. Marka waxaad garan ka dhahaa dagaalkaasi oo kii u dambeeyey shalay dhacay uu ahaa mid sacado badan qaatay. Waxa uu bilowday halkii saacada subaxnimo, waxaana uu soo gabagaboobay 12:00 galabnimo shalay. dagaalkaasi ayaa ahaa midka ugu badnaa ee khasaaraha faraha badan ee dhaliyay taasi oo soo kala gaaray labada dhinac iyo shacab.
Waan gartay, haddaad eegtay magaalada Cabudwaaq ee dadkii deganaa sidee ayay uga falceliyeen dagaalkan? Weli ma xaafadoodii bay joogaan oo waxay ka dhur sugeen nabad timaado, mise way ka barakaceen magaalada?
Sandheero, inta badan dadku waxa ay baxeen dagaalkii shalay dhacay ka hor, waxaana barakac badan uu ka dhacay xaafada Horseed oo ahayd halka uu ku yaalo saldhigga degmada Cabudwaaq iyo guriga uu degan yahay wasiirka. Waxaa dadka ay u baxeen dhinaca galbeed ee degmada, halkaasi oo ay gaareen deegaano ka tirsan dhulka ismaamulka Soomaalida iyo deegaano kale oo ka sokeeya. Waxaa halkaasi ka jirtay duruuf nolol xumo oo aada u liidata. Dadku markii ay guryahooda ka baxayeen ma aysan qaadan shaanad ku filan iyo agab kale oo ay isticmaalaan. Waxaana lasoo sheegayaa inay jirto biyo la-aan, dadkaasi soo saartay iyo cunno yari, iyadoo qaar ka mid ah goobaha loo barakacay oo aniga ku dhayda aan tegeyna ay ka jirtay nolol xumo aada u baahsan. Dadkuna waxa ay ku sheegayaan in ay naftooda soo maadiyaan, laakiin aanay wax sahaya soo qaadan, iyagoo sugaya oo keliya halka magaaladu waxa uu ku dambeeyo. Waxaana weli ay ka maqan yihiin xaafadahoodii iyagoo banaanka jooga.
Waan gartay, magaalada markaad eegtid magaalo xilliyadii dambe dagaalada ka nabadgashay bay ahayd oo degan oo maamulki jiro, sidee buu dagaalku u saameeyey hadda markaad eegtid maciishada magaalada guud, hadday noqon lahayd korontada, isu socodka iyo dhaqdhaqa ganacsiga?
Guud ahaan goobihii waxbarashada iyo ganacsiga ayaa xanimay dagaalkii shalay, kaasi oo bilowday xilli goobaha waxbarashada iyo ganacsiga dadku ay isu diyaarinayeen inay furaan oo xaafadahooda ay kasoo baxeen. Waxaana sidoo kaleeto yaraa dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka gaadiidka. Waxaana la oran karaa guud ahaan dagaalku waxa uu joojiyey ganacsigii iyo socodkii iyo adeegyadii bulshada. Waxaana jira baaqyo dhinacyada diraya loo jeedinayo, kuwaas oo ka imaanaya dhaqanka deegaanka ugu horreeya ugaaska. Waxaana ay dalbadeen in dhinacyada dagaalamaya siyaasadaha ku lugta leh ay joojiyaan xiisada dagaal, iyagoo ugu baaqay dhinacyadaasi siyaasadda isku haya in ay bannaanka uga baxaan magaalada, maadaama deegaankani markii ugu dambeysay uu ahaa mid nabdoon. Maamul bulshada iyo dadka deegaankani uu sameystay uu ka jiray, sidaas darteed weli ma muuqato baaqyada soo baxaya dhinacyadaasi in loo dhagan nugul yahay. Walow ay dagaalkii ay dhinacyada iskaga soo horjeedeen uu joogsaday, waxaa muuqanaya abaabul kale iyagoo dhinacii ka baxay saldhigga ee laga saarayna ay joogaan bariga magaalada Cabudwaaq, halkaasi oo ay abaabul kale ka wadaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariim Axmed Bulxan oo wariye ka tirsan warbaahinta dowladda federaalk Soomaaliya. Khadka telefoonka ee magaalada Cabudwaaq ayuu iigu warramayey.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay galab ka hadlay go-aankii shirgudoonka golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadanaa xal u helidda mooshinadii iska soo horjeeday ee golaha la horgeeyey. Wariyaha v o a Jacfar Kuukay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Waa jawaab celintii ugu horreysay oo rasmi ah oo ay xildhibaanada baarlamaanku ka bixiyaan warkii ka soo baxay xafiiska guddoonka baarlamaanka Soomaaliya dhowaantan ee lagu dalbanayay in waanwaan iyo xalmastuur lagu dhammeeyo buuqa siyaasadeed ee muddada bisha ah hareeyey dalka, kaasoo ka dhashay mooshin ka dhana madaxweynaha Soomaaliya oo ay xildhibaanada qaar gudbiyeen. Muqdisho waxaa gelinkii dambe arbacadii shalayta saxaafadda kula hadlay xildhibaano tobaneeya ah oo ku dhawaaqay in ay aqbaleen tala soo jeedintii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari, islamarkaana ay dib ula noqdeen mooshinkoodii. Xildhibaanada goobta joogay waxa ay sheegeen inay aragtidan ka midaysan yihiin guud ahaan 93 mudane ee mooshinkan saxiixay. Sida ay xildhibaan Aamine Cumar tilmaamaysana, tallaabadani kama dhigna inay gebi ahaanba ujeedadoodii laaleen, laakiin ay sheegtay in qaab kale lagu xisaabtami doono.
Maaha in lana tashkiiliyey, maaha in cidii na doondoontay. Annaga ayaa garanay guddoomiyaha ayaa wada hadalka u furay inaan qaadano. Waxaa jirta inaanan ka tanaasulin oo aanan ka tegin maxay tahay impeachment-igii ilaa uu wadahadalku ka hagaago. Ma nihin in yaroo goosana ama in yaroo maarata wax soo xaday anagu hadda ma nihin. Waxaanu ku hadlaynaa afkii xildhibaanadayada, ayaan ku hadlaynaa 93 wax saxay waan isognahay
xilibanadu qaadashada go'aankoodan cusub waxa ay ku sababeyeen in ay yaqiinsadeen in talaabadaasi ay halis horseedi karto taasoo in xilibanada baarlamaanku uu buuq ka dhexdhasho kala qaybsamaana ay ku ka tahay waxaa sababo kale oo badan oo ay sheegeen inay gundhigu ahaayeen talaabadan ay ku dhaqaaqeen tirinaya xildhibaan shaacir oo warbaahinta u dulmaray qodobada war saxaafadeed ay iyagu soo saareen
markaan aragnay in madaxweynuhu yahay astaantii qaranka markaan aragnay xasilooni darrada ka dhalatay mooshinka iyo qalalaasaha siyaasadeed ee dalku uu galay markaan aragnay kala qaybsanaanshaha baarlamaanka iyo waqtiga yar ee u dhiman inuu dhammaystirmo howlaha baaxadda weyn ee hor yaalla golaha shacabka afar markaan aragnay talooyin fara badan oo ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxaan go'aansanay haddii aan nahay inta badan xildhibaanadii mooshinka ka keenay in ay qaadan inay qaateen go'aan ah in wadaxaajood iyo wadahadal lagu dhammaystiro qodobadii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud
inkastoo ay suurtagal tahay inay jiraan mudanayaal kale oo 93 mooshinka horey u saxeexay ka tirsan oo aanay arrintan ka daadegin haddana ugu yaraan waxaa muuqata inay kala furfurteen xildhibaanadii sida wadajirka ah dacwadda madaxweynaha uga gudbiyey jacfar kuukaay v o a muqdisho
wanaagsan markii la dhegeystayal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington danjirihii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalka kenya maxamed cali americo oo ku sugan magaalada london ee dalka britain ayaa la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed isagoo sheegay in safarkiisa amaba socdaalkiisu uu ugu magac daray socdaalkii nabadda oo dadka soomaalida uu kagala hadlayo nabadda in laga wada shaqeeyaan idhaahde wariyaha v o a da london ridwaan xaaji cabdiweli ayuu ugu horeyn ugu waramay xarunta v o a da london waxaan uu marka hore ka jawaabayaa ujeedada socdaalkiisa uu ku tegay gobollada soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka qaaradda yurub
ridwaan saa sheegta waaye xilkii safiirnimada oo u hayay dowladda soomaaliya oo u hayay waddanka kenya markii aan wareejiyey april sanadkan 2015 ayaa go-aan ku gaaray inaan ka shaqeeyo nabadda oo si shaksi ahaan ah kadib ayaan waxaan safar ku aaday waddanka soomaaliya gudihiisa safarkayga oo aan ugu magac daray safarkii nabadda
marka haddii aad ii fasirto maxaad ula jeedaa safarka nabadda ama socdaalkan aad doonayso inaad ku baadigoobto nabadda maxay tahay
waxaan ka bilaabay magaalada soomaaliya muqdisho waxaan tegay kismaayo jubbaland waxaan tegay baydhabo maamulka koonfur galbeed waxaan tegay garowe oo puntland aan ka bilaabay oo aan gaari ka raacay oo aan socday qardho ilaa boosaaso soo laabtay haddana aan imid garowe gaari ka soo raacay ilaa iyo gaalkacyo haddana waxaan imid cadaada iyo mataqaanaa maamul goboleedka cusub ee galmudug dhuusamareeb gurceel matabaan xamar kusoo laabtay haddana waxaan tegay balcad jowhar warshiiq meelihii aan tegan waxaa kusoo arkay waxyaaba aada u wanaagsan dadkii oo shaqeysanayo dadkii isku tashanayo dabcan dhibaatooyin way jiraan dadkana waxaan kala hadlay maamul goboleeda gaar ahaan in markii la isqabsado dhib uu jiri karaa in mataqaanaa lagu xaliyo si nabad ah waxyaabaha daruuriga ah dadku u baahan yihiinna waan su-aalka loo baahan yahay iskulaadka iyo waxaas
waa gartay markii aad tagtay ama aad damacday inaad tagto beledweyn oo kale waxaad sheegtay in lagaa celiyay maxay ahayd sababta
walaa sababta waan la sheegay oo mataqaanaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax oo jooga magaalada muqdisho ayaa aad ii diiday inaad tago waxaa isoo dhoweeyay aniga oo igalbinayay oo igu yimid mataban oo ilaa iyo beledweyn ii waday guddoomiyaha mataqaanaa kusimaha guddoomiyaha salaad iyo duqa magaalada beledweyne iyo odayaal oo reer hiiraan ah waa arrin xun waaye oo aad aan wada xumaanay waana ugu mahadcelinaa reer hiiraan oo dhan iyo xildhibaanadooda kulli aad bay ugu xumaadeen shaqhs soomaaliyeed baa ani ahay dastuurka ii fasaxayo qofaa wax ka hadlaya ma jirto waxaan u socday nabad siyaasad uma socon mataqaanaa waana qalad in la celiyo laakiin waxaaweeye waan ballan qaaday inshaallah tacaala waa tagi doonaa hiiraan iyo beledweyne
ambassador maxamed cali america markii bishii abriil sanadkan lagaa qaaday xilka dad badan waxay leeyihiin dabcan muddona waad ku raagtay inaad joogto safaaradda soomaalidu ay ku leedahay magaalada nairobi arrimaha la xiriira damac siyaasadeed iyo dawladda oo aanu ku qanacsanayn in xilki ay ka qaaday ayaa sabab u ah safaradan faraha badan marka arintaas ma jirta
waxba kama jiraan xilka laga qaadana waxa way waxaan ahay oo aan ahaa shaqaale dawladda u shaqeeya aniga intan leeyahay magacaabin qof baa joog jiray haddana nin baa jooga Jamaal Xasan safiirka magaalada Xasan oo nin wanaagsan saaxiibkii ah wax aan ka keenay mantaqana buuqna ma jirin
ma laga yaabaa inay kuu qarsan tahay in 2016 uu kugu jiro damac inaad soo taagto tartanka madaxtinimo ee Soomaaliya
maxaa la 2016 waxa iga horeeyay aniga oo ay iga muhiimsan inaan ka shaqeeyo inta hadda ma taqaana wax aan daan bilaabay oo ah nabadaas deputation is office sinnaanta ka shaqeeya wadanka Soomaaliya waxa misnaa Soomaaliya waxa u baahan tahay in la safiyo Soomaaliya waxa u baahan tahay in deputation dhab ah la sameeyo
laakiin ma islaadahay dalka waa hoggaamin karta adiga shakhsiyan
walaalay shakhsi Soomaaliyeed baan ahay markii gaalan sheegay doon hadda ma halka
hadda waxaad qorsheynaysaa inaad aado Malta oo qaxooti far badan oo Soomaaliya ay ku sugan yihiin xaaladda tahriibiyashana wala socota bariyahan ka taagan qaarada Yurub iyo qulqulka faraha badan maxaad doonaysaa inaad la wadaagto marka aad gaadho halkaas oo aad la kulanto dhalinyarada Soomaalida ee soo tahriibay laga yaabo wali inaanay nolosha la qabsan
walaa in aad baan u farxay markii ila soo xireen Soomaalida mataana oo degan jasiirada Malta walaal doona insha Allah taala Soomaalidu waa ogtahay tahriibki aad buu ay mataana u galaan dad badan baa ku dhinta inkastoo aan aad lagu sheegin TV-da iyo mataana raadash lagu sheegin waa wax dibna heysta waan doona insha Allah taala in ay mataana arimahaas ay ka joogan
kaasi wuxuu ahaa danjir Maxamed Cali America oo London ugu warramayay wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdi Wali dhageystayaal waxa intaasi ku eegida cadayda subaxnimo Maxamed Cabdi Sandheere iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara ayaa idin la socodsiinayay inta waqtiga inooga hadhayna waxaanu idin ku dhaafaynaa qadar ka mid ah dhinaca suugaanta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.